repito, todas las unidades, a todas las unidades.
Gabon berriz ere hemen Antxeta irratira bidazoa atxak saiora. Gaur ohitura bihurtzen ari denez, ba oso potente hasi dugu saioa eta hortan jarraitzeko asmoa dugu noski. Orain entzun deguna Ekuadorreko Descontrolados taldea genuen. Eta gaur ba omenaldi txiki bat egin nahi diogu talde honi. Gehienentzako seguruen ez ezaguna izango den taldea, baino Ekuadorreko lehendabiziko punk taldea izan zena. Talde hau Guayaquilen sortzen da 1983an eta talde osatzen zutenen artean Jete eta Prema zeuden. Prema hau Orlando Anibal Amburuzini deitzen zelarik. Ba, single hau 1900 eta EP hau 1985 da. Eta oso zaila zen, bakizue, urtea haietan punk talde batentzako zaila zela ora EP bat ateratzea ta. Eta Ekuadorren pentsa, oraindik gehiago. Ta single honekin jarraituz, ba, orain beste kriston abesti puskarekin jarraituko dugu, Aburrimiento.
Aburrimiento, solo aburrimiento.
aburrimiento eta descontrolados en epe honet, epe hau, abesti puska. Ba, arraru egiten da, Ekuadorretik olako gauza ikaragarria entzutea, ez bai dut ezagutzen Ekuadorreko talde askorik, eta hauen kalitatera ez dira iristen, ba? Hauek eskola ireki zuten, baino badirudi asko ez dutela jarraitu edo. Eta, bueno, single hau entzuten ari garenez, ba, gerora beste bigarren bat atera zuten 1987 eta 1987, geroago entzungo dugu abestitxoren bat, baino single honetan ja bere estiloa, ba, new wave-era edo afterpunkera pasatzen ari zan. Ikusten dugunez, kompozizio onak eta dira. Esaten zutenez, beraien abeslaria, ba, nahiko extravagantzia zuen, hola, jantzteko, baita erreputazio txarra eta biziaren bizi latza zuen tipua zen. Guazen beste bat entzutera, single honetakoa.
Oh,
hortxe, hortxe. Deskontrolado zen pobre Charles Darwin. Charles Darwin gaixoa. Deskontrolado izeneko single ontakoa. Eta, ba, talde mitiko asko bezala, ba, bukaera ba, triste bat izan zuten. Bigarren singlea EPA grabatzerakoan, beraien abeslaria Prema izenekoa, ba, 45 labankadaz erail zuten ba, Krishna eliz baten aurrian. Ondoren, ba, tipoa Ulrike izeneko beren neskalagunaren gana juntzan, altzuen bezala odolez betea, bere etxera, eta han hil zan. Ulrike neska hau, ba, bandaren diseinatzailea izan zen, eta bera ere buruaz beste egingo zuen bi urte ondoren ba, Berlineko etxe baten bateko 7. pisutik ba, burua botata. Orduan, ba, bigarren singeleko ba, abesti bat, entzungo dugu, non bere estiloa ja aldatzen da, afterpunk edo alako zerbaitera.
Y solo tendrás buen futuro si te portas como los demás. Yo no puedo aguantar un año más así. Tenemos que cambiar antes que llegue el fin. Sí, el fin. De tanta ansiedad, la sombra de tus enemigos te perseguirá. En tu casa no serás feliz y en la calle tú sufrirás. De ver la hipocresía en la cara de los demás. Yo no puedo aguantar un año más así. Cambiar antes que llegue el fin.
Ba, Ona hemen, año 2000, 2000 garren urtea, abestia, 1987ko Descontrolados taldearen bigarren epetik ateratako abestia, Piedad izeneko EPA, ja entzun degunez, ba, musika nahiko lasaituta, baina oraindik beraien punk joera mantenduz. Ta honekin, ba, gure omenaldi txikia eskaini diogu Descontrolados taldeari eta Ekuadorreko punken aintzindariei. Eta hola, Ego Amerikan gaudenez eta omenaldiak eginez, ba, Peruko aintzindariekin orain sartuko gera, beraien izena Leucemia. Semia taldea eta beraien un lugar abestia. Leucemia taldea, ba, gaur egun, ba, Peruko rockaren instituzio bada, baina beraien hasieratan punkari ondo ematen zioten. Taldea osatu dago, ba, Valdivia anaiekin, Gustavo eta Daniel, eta beraien izen artistikoak Kimba Biliz eta Daniel F. Hauek 1981 inguruan hasi ziren, ba, bestiak elkarrekin egiten, baina 1983ko udan, ba, Leopoldo de la Rosa, Leo Escoria bezala ezaguna den tipua ezagutu zuten, eta tipo hau, ba, Peruko, ba, lehendabiziko punketako bat zen, bera kateekin eta guzti. Eta hola hasi ziren, ba, taldeari, ba, toke hori ematen.
Yeah.
el culo abestia, leuzemia taldearen ba diska mitikotik atera. Ta historiarekin pixka jarraituz, ba aurretik esatea 1968an Perun ba General Velascoren ba estatu kolpea izan zala eta honekin ba diktadura militar guztietan bezala ba disidente politikoak ba arrestatu, torturatu eta galtzen zituzten eta bar eta rokarentzat berdina izan zen, roka erabat ezabatua izan zen. Eta diktadura hau 12 urtez iraun zuen 1980 arte. Ba, eta orduan lehendabiziko hauteskundeak eta rock taldeak berriz irtetzen hasi ziren. Baina talde gehienek ba modan zeuden abestiak edo ba bertsioneatzen zituzten, ingelesez abesten zuten eta talde gutxik egiten zituen bere abesti propioak, egiten zituzten gutxiak ba gobernuari gustatzen zitzaizkion ba txorakeriak eta abesten zituzten eta hala nola leuzemia hauek agertu ziren beraien hitz gogorrekin eta hau arraro egiten zan, zeren beraien abesti propioak zituzten, gazteleraz abesten zuten eta bar. Eta beraien abestietan ikusten dugunez, lehendabiziko disko hontan ba asko nabari da nork egiten dituen abestiak, zen egiten abestiak egiten dituenak abestiak kantatzen ditu ere eta adibidez entzun ditugu lehendabiziko bi hauek ba rock kutsuko, rock amerikar kutsukoak dira eta bueno, gero Leo Eskoriak egiten dituenak ba punkiagoak dira edo guazen ba adibide batekin.
Ya
Ba, una hemen, Leuzemia taldearen Rata Sucia abestia. Ba, Leuzemiak, ba, 1983ko abuztuan, eman zuten beraien lehen kontzertua, La Caverna Tabernan, bertan hor zuten Daniel Efe, Leo Eskoria eta Kimba Biliz. Eta 1984an, ba, veteran osan gitarrista bat batu zitzaien Raul Montañez izenekoa. Eta beraiekin beste talde batzuk sortu ziren, hauen artean ba, Autopsia, Narkosis, Eskuela Zerrada edo Gerrillo Urbana taldeak. Hauek izan ziren ba, Peruko lehendabiziko ba, punk taldeak, 84. Urte inguruan. Eta bar, gerora, ba, 85. Urtearen hasieran edo 84. Urtean inguru, ba, maketa bat grabatu zuten, non Autopsia, Eskuela Zerrada, Gerrillo Urbana eta Leuzemia taldeak azaltzen ziren. Kasetari El Kasete de las Cuatro Bandas volumen 1, izen horrekin ezagutzen zaio. Extinción abestia, hemen rock subterraneo edo Peruko punkaren sortzaietako ba, talde batengatik egina, Leuzemia taldea, non ba, Liman, beraiek Limakoak dira, hiriburukoak, 1985ean ba, punk estanda izan zen, non talde pilo bat ateratzen hasi ziren leku guztietatik. Baina zoritzarrez gehienek ez dute inongo grabaziorik, da dutenek ba, normalki demo kaskarrak edo dituzte. Eta hemen dator bitxikeria, ba, Leuzemia ba, desberdin sorte ona izan zuten eta desberdin izan zen, zere ba, bertako Peruko zigilu batek, ba, beste musika batetara dedikatzen zena, ba, vinilozko diska ateratzea eskaini zien, entzuten ari garena. Eta hala, ba, 1985ean, ba, diska hau atera zuten zigilua El Virrey, deitzen zen. Hasiera batean, ba, taldeari nola egiten zuten musika ikusiaz, ba, ez zioten kasu haundia egirik egiten, eta tirada txiki bat egin zuten 400 kopiakoa. baino diska hau segituan ba klasiko bihurtu zen eta jende asko bere atzetik ibili zen. Eta ondoren, ba, 1985 eta 86an beste 5.000 kopia atera behar izan zituzten. Crisis en la gran ciudad a destruir edo hor zaten duena. Ba diskaren ba diska ba ikusi egunez ba nahiko arrakasta izan zuen bere garaian, baina taldearen artean ba arazoak hasi ziren eta 1986 go urtarrilan ba banatzea erabakitzen dute. Bakoitza bere aldetikak aldetikan jo nintzen, ba adibidez Daniel Effek ez Leo Eskoriak adibidez beste taldetan jo zuen, Flema, Ataque Frontal, Voz Propia, et baina geroago Europara joan zen bizitza bilatzera, badirudi Italiara joan zela lan egitera edo. Gero Kimback, Escuela Cerrada, Autopsia, Indeseables, La Banda del Cadalso, María Teta, El Empujón Brutal eta barreko taldetan jo zuen. Eta Daniel Effek, ba, 1986 eta 90 artean, ba, berak egindako ba, 11 kaset edo atera zituen. Eta hoietako batek, ba, arrakasta handia lortu zuen eta oso pirateatua izan omen zan.
Pero
Decapitados abestia leuzemiaren diskatik, leuzemia izenekoa ere. Ta, bueno, leuzemiak utzi ondoren, ba, legatu hau utzi zigun, utzi zuen, Perun. Eta, ba, influentzia handia izan zen beste taldentzako, ondoren atera ziren taldeak, ba, adibidez, eutanasia, flema, radikales, sociedad de mierda, pánico, edo beste asko izan ziren, ba, leuzemiaren influentzia nabaria dutenak. Eta, gerora, ba, 1985an flema taldea itzuli egin zen, eta urte hortatik onera, ba, taldekide desberdinekin eta, ba, beste era bateko musika egiten hasi ziren, rockeroagoa, batzutan rock progresibo eta holakoak, igual baliteke Perun instituzio handia dira, baina baliteke guretzat ja interes gutxiago izatea egin zutena. 2008an uste dut, 25 urte taldeak 25 urte betetzen zituenean, ba, hola, elkarketa kontzertu bat egin zuten, ba, leuzemia taldekide originalekin eta, bueno, hortik DVD bat atera zen, eta abesti batzuk ikusi ditu DVD hortatik, eta nahiko interesgarria, esan dezakegu izan zala. Eta bar, eta bueno, Leo Escoria hor Europatik zehar ibili zen, lanean ibili zanez, eta, ba, zuek Peruko pertsonaren batekin ziurrenik 40 urte izango ditu, galdetu iezaiozue, aizu, Leo Escoria alzara, eta hostia bat ematen badizu, ziurrenik ez da izango, baino nordaki. Eta leuzemiarekin bukatzeko, ba, diska izten duen abestia jarriko dugu, Bida Kallejera izenekoa, eta ziurrenik diskako abestirik onena, Bida Kallejera. Bida Kallejera, eta hau genuen leuzemiari buruz, ba, esan behar genuena, eta diska honi omenaldiaga egin diogu, baita taldeari ere. Eta beraz, Perun gaudenez, ba, Peruko aintzindariekin jarraituko dugu, eta ona, ba, hasierako bost taldetatik, esan genuen bost taldetatik, bat jarriko dugu, Narkosis izenekoa. We'll be right back. Narcosis eta Destruir abestia, Peruko punkaren aitzinderietako bat. Beraien demotik aterea, Primera Dosis izenekoa, eta talde honi buruz, esan behar da, ezen izan bigarren dosirik, baino biziraupe motza izan zuen eta bar, hiru pertsonak osatzen zuten, bateriak, abeslariak eta gitarrista batek, ez zaukaten basularirik. Eta orain dela urte gutxi edo taldea berriz elkartu zen, kontzertu batzuk eman zituzten, beraien abeslariak zaten zuen punkara, punkan ez zuela sinisten, ez dakizer, eta olako txorakeriak ja aburgesatutako tipo bat. Eta kontzertuak Perun emateaz aparte, ba, Kolombian eman zuten ere, Medellinen eta Hildako batekin, eta ba, gaizki, hauen itzulera, eta kontzertu gutxi eman zituzten, eta bueno, legatu bezala, ba, zinta hau utzi ziguten, ba, nahiko bitxia eta besti indartsuez betea. Eta guazen Peruko beste talde batzuekin jarraituz.
No se puede vivir allá, tiene que ir sol todo el año, se pare su lotería. Viejo de aquí que nadie se hace falta con habilidad. Aproveche los radares, viaja bien con facilidad. No le molesta a los ambulantes, ni lo que hacer cabo sea leal. No le preocupan los asaltantes porque es chile real. No demore mucho, venga y mira, ya escucho. 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 Directo puede con mucho hablar. Sabe ya por supuesto quién va a clasificar. Venga bajo su bandera, que esto ya va a reventar. Mucha luz de primera, no la deje pasar. No le molesta a los ambulantes, ni lo que tengo es el leal. No le preocupa a los asaltantes, porque un chichi es real. No demore mucho, venga y mira, ya escucho. No demore mucho, venga y mira, ya escucho. No demore mucho, venga y mira, ya escucho. No demore mucho, venga y mira, ya escucho.
Ba, Eructo Maldonado genuen hauek, Eructo Maldonado eta beraien Venga Vivir Ayacucho. Talde hau Limakoa ez da, Ayacuchokoa da, hori da. Abesti hau, ba, bilduma batetik ateria dago, 1985ean, ba, hainbat talde pilo batek grabatu zutena, eta denak sesio batean egin zuten, osea, bateri guztiak bata besteren atzetik pasata, eta ezakit hemen, ba, hogeiren bat talde egongo dira. Soinua ez da oso ona, baina meritua dauka guzti hori egun batean egitea. Hemen Bidaso aldean olako esperimenturen bat egiten saiatu ginen, ba, Bidaso ataken lendabiziko alea egin genuenean, ba, taldeak launaka edo bosnaka grabatuz. Baina, bueno, ez dauka meritu handirik honekin alderatuta. Eta talde honi buruz, ez dakit gauza gehiagirik, entzun den beraien demo bat, 1987an ateratakoa, ba, azpena asko merezi duena. Eta zezango dugu, ba, Perukin jarraituko dugu, eta Kriston klasikoa jarriko dugu, ba, jarkore punken maitalentzat. Hemen G3 taldea eta beraien Recuerda, abesti puska.
We'll be right back.
G3 eta beraien recuerda abestia. Ba, talde hau bere garaian oso ezaguna izan zen mundu mailan. Maketa bat atera zuten, ba, mundu osoan zabaldu zana eta nahiko ona zena ere. Gero abesti hau ere maketa hortan sartzen zen, baina hau bertsio desberdin bat da, ba, bilduma batentzako. Uste dut 1987ko bilduma bat, beste Peruko talde batzuekin. Eta hemen hoi zaleentzat beste sorpresa txiki bat. Zeren bilduma hortan hoi talde bat ere bazegoen, uste dut 1987an, QEPD Carreño deitzen zana, que en paz descanse Carreño, ordoa. Genituen QEPD Carreño edo que en paz descanse Carreño. Ba, denbora bukatzen nahi zaigu, ta azken minutuan esango dugu, ba, gerora beste demo bat atera zuten, El Caballero de los Bares izenekoa, baino nire ustez erdipurdikoa da, hau zan, ba, abesti politxena niretzako. Ta bueno, agur esatea bakarrik, zeren denbora bukatu da. Zer esan, gauza asko gehiago sartu nahi genituen, baino pikutara, pikutara, txak!